aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Rēzeknis pilsētas svātku ītveros lielu uzmanību ir cilvēku boru, ja tīšam rindu ļaužu, kas visu laiku mainījos, pulcino zemesardzes štāba viesnīka majora Joņa Slaidiņa sarakstēto gromata par Ukrainas kara viesturi no Krimas līdz Marīnkai. I par zīdojumu dronu īgodē Ukrainas karavērim bija varēba dabot itū gromatu ar poša autora īrokstu gromatā. Informācija par notikumiem, kas socēs 2014. Gadā ir jimta no atklotam informāciju savvūtim video materiālim civilīdzēvotoju karavēru atmiņom, kā arī no vizētam Ukrainā. Gromatas autors majors Jons Slaidiņš uzsver, ka Ukrainas konflikta eistū viesturi tā paškā ūtro pasauļa kara eistū viesturi dīz vai tik dreži izrakstējis. Daudz būs noklusāts, daudz būs aizmirsts, bet galvenais tomēr ir i paliks. Ukraiņu brevprotēgī karavēri i vinkoši Ukrainas dzīvotoji ar savu valsti ir nosargojuši i ierakstējuši savu vordu pasauļa kara viesturis lopusēs.
Nu, tas stāsts ir pa 14. Gadu, kad sākās viss notikuma Ukrainā, ko mēs zinām ar šo Krievijas hibrīdu karu, jā, tā Krimas okupācija un aneksija, pēc tam tas viss pārmetās uz Ukrainas austrumiem, uz Donbas. Nu, būtībā tas ir stāsts, kā tas viss sākās, kādu taktiku pielietoja Krievija, ko Ukraina spēja, ko viņi nespēja darīt pretī. Un beidzās šis stāsts 15. Gadu ar Krievijas bruņoto spēku pēdējo uzbrukumu pie Marīnkas.
Jūs daudz kur esat bijis arī pats Ukrainā. Vai ir gadījis būt arī frontes pirmajos līnijos?
Jā, man bija 18. Gadā tā iespēja izbraukt visu frontes līniju no ziemeļiem līdz dienvidiem, līdz Mariupolē. Un, protams, tur tie iespaidi bija visspilgtākie. Tad gan nebija šī aktīvā kara darbība, karš gan notika, bet tāds nedaudz ierobežots, jā, bez tādām aktīvām darbībām.
Jūs arī pavisam neseņi vedat dronus, kas ir iepirkti par zīdojumiem, par jūsu gromatis, nu tādiem pordotajiem, īvoktajiem līdzekļiem, zīdojumiem. Kā jūs zinojat, ko vajag?
Nu, man Ukrainā, protams, ir daudz zināmas vienības, komandieri, un viņi pieprasa, kādus markas vajag dronus, un pēc iespējas tos cenšos savākt un vest uz turienu un nodot. Nu, protams, pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, kur es esmu bijis, un šīm ziedojuma akcijām mēs esam savākuši pietiekami daudz, un Ukraiņi to novērtē. Es vienmēr to uzsvaru, ja, ka tā ir Latvijas cilvēku iedzīvotāji ziedotais nauda. Ja, un, nu, jāsaprot, ka tas nav lēts prieks, ka šie droni maksā diezgan dārgi, ja, un kaujas laukā viņi var izdzīvot varbūt dažas minūtes, varbūt dažas nedēļas, tas ir karš, jā. Bet viņi, protams, ir mūsdienīgi kardarbības neatņemama sastāvdaļa.
Un arī tagad, tad, kad finansējums tiek vokt šimos akcijos, jūsu pīminātojos, arī tiks droni godoti vai kaut kāds savaidoks jau aprēkojums?
Nē, viss tiks tikai droniem. Es koncentrējos tikai uz šiem mazajiem lidojošajiem objektiņiem.
Jūs katru darba dienu sakaru var redzēt TV 24 ar apskatu, kas notiek Ukrainā, kā notiek. Ir ļoti liels informācijas apjoms. Kā jūs spējat vienas dienas laikā īvokt, apkūpot, vēl izanalizēt un vēl atbildēt uz jautājumiem? Tas taču ir šausmīgi liels darba apjoms.
Jā, nu tas ir apjoms, jo man rīts sākās jau, kā saka, pusē septiņos es esmu dienas vietā un tā līdz pieciem tas viss man jāsaliek, kā jāapkopo. Nu, protams, atbraucot mājās, viss turpinās. Es jau skatos, ko tad uz nākamās dienas tēmām, kas ir bijis. Jā. Nu, labi, ka ģimene saprot, jā, viss kārtībā, bet nu, jau gads ir riņķī, man viņš pagājis tā tāds viens liels skrējiens. Jā. Es pat jau nejūtu, ka gads ir riņķī. Pagaidām, nu jā, nu, kamēr vajadzēs, NBS vadība uzskatīs, ka jāiet tikmēr, protams, to tiks darīšu.
Atsagriežoties par sarunu, par jūsu gromatu, itis jau ir otrais izdevums, kas ir
trešais.
Izdots par sabiedrības līdzekļiem, tā ir sanokrēja trešais?
Pirmo izdevumu tas nāca no NBS līdzekļiem, otrais izdevums, 1000 eksemplāri tika vairāki uzņēmēji noziedoja, un šo pēdējo trešo vienkārši nosponsorēja Jelgavas tipogrāfija, kā saka, viņi man paziņoja, ka viņi gatavi iespiest pa liku velti 1700 grāmatas, un paldies Jelgavai par šādu atbalstu. Jā, un redzam, ka pateicoties šim trešajam izdevumam, mēs varam turpināt šo finanšu vākšanu akciju, lai Ukrainas armijas vienības dabūtu šos bezpilotu lidaparātus.
Jūs varat sastept Reigā, laikam, ja nesamaldos, Jelgavā, Rēzeknē, bet citur nikur te tevumā Latgalā jūs neesat bijis?
Nu, es esmu bijis, ka pirmais bija tāds, tas bija muzeja naktis Rīgā, tad bija pie TV24 reizes, četras bija šī akcija, tad bija Smilten, un tā esmu Rēzeknē, jā.
Jūs gaidījot tādu atsaucēbu? Nu, šodien bija lelis rindes. Es domāju, ka tagad arī cilvēki nevar sagaidīt jūs.
Nu, tā tad, nu, visur, kur es parādos, jā, es redzu cilvēks paldies un Latgalai paldies par uzņemšanu un sagaidīšanu un siltajiem vārdiem. Protams, nu, man arī laiks, jā, jāsaprot, ka man arī šatāt gribās tomēr tās brīvdienas, jā. Bet nu, es centīšos vēl, protams, atbraukt uz kādu pilsētu, jāskatās pēc savu grafiku.
Bet gromatu pītiks? Vai vajadzīgs būs vēl ceturtais metiņs?
Jā, nu, labs jautājums. Nu, tagad tiek domāts, kā šo grāmatu angļu valodā pārtulkot un tad iespiest. Jā. Jāiet uz priekšu. Un jāķerās klāt arī otrai daļai, kā tad no 15. Gada līdz šim Krievijas iebrukumam 24. Februārim. Jā, bet, jā, nu, tas nav tik viegli šobrīd izdarāms.
Un vēl visbeidzot, protams, lela daļa Latgales dzīvotoju šodien neatbrauks uz Rēzekni, kur var naklotīnē īsagodoties gromatu kaut vai nūzīdot?
Nūzīdot var caur atbalstu biedrību LV, norāda dronu iegādei. Nu, ja gadījumā ir, var sazināties ar mani kaut vai tenī pašā Facebookā, varbūt ir cilvēki radinieki, kas dzīvo Rīgā, var atnākt, es uzturos Maiznītes ielā 5 zemes ar štāps, kur ir, jā. Man tā arī daudz cilvēki dara, kad praktiski katru dienu kāds nāk uz štābu, jā, un es, protams, sagaidu un iedot to grāmatu.
Ir jūs pa itū laiku beiskaits zīdotos, kas jūs tiešām ir porsteits, aizkustinojis, nu vai vēl kaut kādā savēžo, ka aizķērš tos dvēseles steigas?
Nu, man jebkurā gadījumā, teiksim, vienmēr iekrīt acīs, ka nāks sirms Latvijas māmuliņas, ja, teiksim, un noziedo un uztraucās pa Ukraiņu, pa Ukraiņiem, ja, un gaida šo Ukraiņas uzvaru, ja. Man vienmēr uz to tā aizrauj, ja. Šie vecie cilvēki, kuri varbūt tās nav viņiem tie līdzekļi tik daudz, ja, no pensijas, bet viņš atnāk un kaut ko 5 eiro iedod, jā, un tas ir lielākais, kas man vienmēr tā uzrunā.
Bet Ukraiņi paši ir nokuši pie jūs uzrunoši, pazasacējušies, nu, kaut kādā veidā kontaktījuši ar jūs?
Jā, nu, viņi ierakstīja, tas jau bija TV24, tagad gaidu, kā saka, viņi solīja arī video pierādījumus no droniem, kaujas laukā, ik pa brīdiem viņi nāk, protams, jā. Nu, jāsabot, ka tas ir kaujas lauks, un nevienmēr varbūt sanāk viss tā, kā vajag, jā. Bet Ukraiņi, jā, viņi cenš, protams, atsūtīt, kā saka, gan pateicības vārdus. Nu, vienmēr es arī aizbraucot Ukrainā uzsveru, ja kā jau es teicu, tas ir no latviešu tautas, jā, un viņi to, protams, novērtē.
Kad jūs tā taisaties braukt gostos da Ukraiņam ar vierteigu dovanu?
Nu, es tagad biju nesen, nu, aizvedu, nu, tātad jāskatās, jā, kā sanāks. Precīzi laiku pateikt nevar, jā, nu, gan jau, kaut kā varbūt uz rudens pusi vairāk, uz rudens beigām.
Bet tas finansējums vēl jopavots ir, vai gromatas ir jonūzīdoj?
Tātad, nu, grāmatas, jā, nu, pa visām grāmatām, cik šobrīd es esmu savācis, es varu teikt, ir saziedots ap 59 tūkstošiem, tikai pa grāmatām.
Bet tas ir dronu izteiksmē, cik?
Ā, dronu, nu, tas ir jāskatās kāds modelis, jā. Bija droni, kas tika aizgādāti pa 6,5 tūkstošiem, bija tādi, kas pusotri, pa 2,5. Tas ir pēc pieprasījuma, kurai vienībai ko vajag, jā. Jo mēs uzturām kontakts ar 4-5 vienībām, jā, un tātad, nu, visiem mēs nevaram, diemžēl, bet tās ir tās, kas atrodas frontē, un kurām tā ir ļoti svarīga palīdzība.
Tas ir Ukraiņu tautas spēks, ikomēr tauta būs stiprai vīnota, te varēs stoties pretim daži taidam spiecēgam militāram agresoram kai Krīvie. Noroda gromatas no Krimas līdz Marinkai autors majors Jons Slaidiņš. Norodot, ka ir josavaicās no Ukrainas, jo analizē, josacinē, jo būt stipram savā vīnotēbā i tāvzemes mīlestēbā. Jūs dzirdējat sarunu ar zemesardzes štāba virsnieku majoru Joni Slaidiņu, bet sarunu vadēju es, Laura Sondore.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojs CMG Latgales balss.